Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүе тапшыруын тыңларга тәкъдим итәбез.
Соңгы көннәрдә Татарстан матбугатында милли зыялылар очрашуларында, Икенче дөнья сугышында әсирлеккә эләккән татарлар хисабына оештырылган Идел-Урал легионы турында бәхәсләр кабынып китте. Бер төркем татар язучылар матбугатта, интернетта фашизмга каршы көрәшче буларак үлемгә хөкем ителгән һәм язалап үтерелгән Муса Җәлилнең каһарманлыгын яңаша аңлатуга каршы чыгып, түгәрәк өстәл сөйләшү үткәргән иделәр. Муса Җәлил темасын узак еллар тикшергән язучы, публицист Рафаэль Мустафин легионда хезмәт итеп, Германиядә калучыларны хыянәтче дип атаса, Фәүзия Бәйрәмова, Шафи Алмаз, Гариф Солтан кебек шәхесләрне милли каһарман дип саный. Татар зыялылары Икенче дөнья сугышы йомгакларын бәяләүдә нинди карашта торалар соң? Дөнья илләрендә хәзердә нацизм, фашизм идеяләренең яңадан күтәрелүенә кискен каршы чыгалар. Менә шушы катлаулы чорда татар халкының милли дәүләтчелеге, мөстәкыйльлеккә омтылуы, сәяси уеннарның бер өлеше булып күренү куркыныч хәл. Менә шуңа күрә татар зыялылары Муса Җәлилнең татар мәсьәләсенең ничек бәяләнүенә битараф түгел. Шушы четрекле теманы анализлаганда, Германия архивларында озак вакыт эшләп кайткан, фәнни хезмәтләр, китаплар чыгарган тарихчы Искәндәр Гыйләҗевне тыңлар алдыннан яшь буын вакиле, хокук белгече Искәндәр Әхмәтовның фикере белән дә кызыксыныйк әле. Сезнең Томскида Муса Җәлилне яки Идел-Урал легионы турында ишеткән кешеләр бармы юкмы?
Татар бистәсендә Томскида яшим, янында Муса Җәлилнең урамы бар бездә. Ул татар бистәсендә, и хәзерге вакытта Муса Җәлил безнең өчен чын каһарман һәм чынлап та татар халкының батырларының берсе.
Язучылар һәм татар җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова арасындагы бәхәсләр турында интернеттан ишеттеңме?
Әйе, ишеткәнем бар. Нигә булмаса да мин Фәүзия Бәйрәмованы язучы буларак һәм җәмәгать эшлеклесе буларак бик хөрмәттем. Шул ук вакытта фашизмга карата инде карасак, минемчә фашизмны аклап булмый. Чөнки күп кенә батырларыбыз, ата-бабаларыбыз совет илебез өчен инде сугышканнар. И минем әбием хәзерге вакытта инде 9 майны зарыгып китеп тора. И шуның өчен минем өчен ул изге бәйрәм, и минемчә фашизм нигин формаларда ул булмасы инде, минемчә аны аклап булмый.
Менә гади татар кешесенең һәм Русия төбәгендә яшәүче кешенең карашы менә шулай. Инде кеше Искәндәрдән соң Олы Искәндәр белән әңгәмәне башлап җибәрәбез. Искәндәр әфәнде, ничек менә соңгы вакытларда үзегезнең яңалыклар күрәсезме? Бу бәхәсне сез ишеткәнегез бар идеме? Мин, мәсәлән, андый бәхәс булыр дип уйламаган идем. Ни уйлыйсыз? Һәм Фәүзия Бәйрәмованың матбугатта чыгышлары буенча һәм үзегезнең позициягез буенча нәрсә әйтәсез?
Дөресен әйткәндә, бу бәхәс минем өчен бер көтелмәгән нәрсә булып чыкты, чөнки мин бер дә уйламаган идем, безнең татарда шундый каршылыклы тискәре фикерләр туарлар дип. Һәм мин, әлбәттә, бу, мәсәлән, Фәүзия ханым Бәйрәмова тарафыннан бастырылган текстларны безнең татар матбугатында, аннан соң интернетта чыккан текстларны игътибар белән укып чыктым һәм ул мине бик тә гаҗәпләндерде. Ни өчен дигәндә, чөнки шуннан да Муса Җәлил турында без фикер йөрткәндә, Муса Җәлилне без татар халкының символы дип күз алдына китерәбез. Әлбәттә, соңгы вакытта Муса Җәлил турында бернинди яңа чыганак ачыкланмады. Шуңа күрә, бәлки, монда яңа сүз әйтү мөмкин дә түгелдер. Ләкин Муса Җәлилнең батырлыгын, аның каһарманлыгын шик астына кую, ул минем уйлавымча гомумән соңгы вакытта Россиядә модага кергән тарихка ревизия ясауның бер галәмәте дип тә карар идем. Шуның бер тәэсире астында килеп чыккан нәрсә дип тә карар идем. Чөнки без белгәнчә рус телендә басыла торган тарихи әдәбиятта Бөек Ватан сугышы турында, гомумән Икенче бөтенья сугышы турында бик тискәре төрле-төрле каршылыклы фикерләр басыла. Һәм монда инде сугышның барлык мәсьәләләрен үзенчә шик астына куярга тырышалар кайбер тарихчылар. Һәм монда кем гаепле, кем гаепсез дигән сораулар куела, кем сугышны башлап җибәргән, кем башлап җибәрмәгән, һәм кем хаклы, кем хаксыз дигән сораулар куючылар бик күп.
Өстәмә мәгълүматлар табылуы да мөмкин бит инде. Ялгышлар да бардыр ул, бәлки дәреслектә дә бардыр.
Ансы шулай, ансы шулай. Ләкин менә монда мин тарихчы буларак һәр вакытта да шундый бер позициядә торам. Әгәр дә кеше үз фикерен әйтә икән, аның фикере дәлилләнгән булырга тиеш, нигезле булырга тиеш. Чөнки болай эмоциягә генә бирелеп, хискә генә бирелеп, менә мин үз сүземне әйтим әле дип кенә кешегә мөрәҗәгать итү дөрес түгел. Бигрәк тә менә ниндидер шитрекле мәсьәләләр буенча, халыкны борчый торган мәсьәләләр буенча. Һәм менә мин соңгы вакытта шуны уйлап куям. Менә әгәр дә без Муса Җәлилне шигасына куябыз икән, бу кемнең файдасына? Татарның файдасына түгел бит бу. Әгәр дә без мәсьәләне хәзер русларга да әйтәбез икән, менә Муса Җәлил ул каһарман булмаган, ул сатлык җан булган дип әйтәбез икән, татарга ни файда аннан?
Матбугатта шул ук Фәүзия ханым мәкаләләрендә бармы ни Муса Җәлил начар дигән?
Алай түгел. Аның мәкаләсендә мәсәлән шундый мисал китерелә. Имеш Сталинград сугышында немецлар җиңелгәннән соң легионда хезмәт итүче һәм менә шушы Көнчыгыш министрлыгында хезмәт итүче татарлар паникага бирелеп, имеш яшерен оешма төзегәннәр дә тиз генә Кызыл армия алдында, советлар алдында акланыр өчен шундый имеш яшерен оешма төзегәннәр, шундый фикер белән, шундый ният белән.
Ул 42-нең декабреме бу?
Бу 42-нең декабре 43-нең башы.
Легион кашан төзелгән?
Легион реаль ул 42-нең сентябрендә төзелгән.
Җәлилнең менә бу подполиесе кашан башланган? Яки башка татарларның?
Билгесез. Төгәл аның кашан башланганын мин әйтә алмыйм, чөнки чыганаклар, конкрет чыганаклар бу темага юк. Ләкин шунсы төгәл билгеле, мәсәлән, инде 42-нче елның декабрендә Идел Урал легионда беренче шундый яшерен оешма ачылган немецлар тарафыннан.
Әтеге Витебск ягындагы Кызыл армия гына чыгу кашан булган?
Ул 43-нче елның февралендә булган хәл, февраль ахырында булган хәл. Ә менә бу беренче фаш ителгән ачылган яшерен оешманда кемнәр булганлыгы билгесез. Ләкин менә документларда бар ул, менә мин немец документларын яхшы беләм. Ул инде декабрьдә ачылган. Димәк, инде ул декабрьдә ачылгач, димәк, инде ул 42-нче елның көзендә үк, димәк, легион төзелгәч үк, легионның ишендә эшли башлаган. Димәк, әле ул Сталинград җиңелүенә кадәр.
Шушы инде ул ревизия дигән нәрсә, ягъни хакыйкатьне яңадан карау шушы мәсьәләдә генәме? Нәрсә үзгәртелә хәзер кайбер мәгълүмат чараларында?
Нәрсә үзгәртелә? Имеш татар легионында, Идел Урал легионында яшерен оешма ул ясалма нәрсә булган, ясалма бер ниндидер күренеш булган дигән фикер таратыла. Имеш бу бары тик паниканың бер нәтиҗәсе, паникага бирелгәч, менә кызыллар киләләр, менә хәзер без нишләрбез? Без хәзер кызыллар кулына эләксәк, нинди язмыш безне көтә? Һәм шундук алар менә шундый нәрсәне яшерен коммунистик оешма уйлап чыгарганнар имеш.
Сез 2-нче дөнья сугышында әсирлеккә эләгеп, тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары, тарихны дөрес бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гиләҗев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фаминуллинның моңлы бер җырмале спектакле дә андагы каһарманнар шундый итеп язучылап чыгарган сүзләрен әйтәләр. Фашистлар кире уйламасыннар инде, башны кисәләр генә безне дөрес аңлалар дип. Ягъни язучы Минуллин шул дәлил итеп китергән аларның башы киселгән, мәбит дәфтәре язылган. Димәк, моңа ревизия була алмый инде ул. Җитди караш, җитди инкар итү кыендыр инде. Мәбит дәфтәрен укыйм. Һәм аның фаҗигасын аңлыйм, ул кичерелем дип, әйе ул аклана, әйе теләсән инде әсиргә дә шулай караш булган, һәм хәтта сугыштан кайткан әсирләрне бар җыештырганнар, утыртканнар, атканнар. Шуңа күрә ул белә инде кайткан булса, исән калып, фашист төрмәсеннән котылып. Һич шиксез бар кутада очрар иде, шулай бит?
Шулай шул.
3 көн генә әсирлектә булган икән. Димәк, бу җитди бәхәс булырлык, ни ревизия түгел инде бу.
Юк, җитди түгел, әлбәттә бу үзенә күрә шундый бер яңадан әйтәм, шул модага иярүнең бер чагылышы дип әйтер идем мин. Бәлки үзенә исем ясарга теләү кайбер кешеләрдә.
Менә шушы язмаларда татар дәүләтчелеге, Идел Урал штаты, Германия әсирлегендәге татарларда легион төзү һәм аларның президентын, комитетын булдыру тирәсендә кызыксыну бар. Чыннан да, әгәр дә алманнар җиңсә дәүләт бирерләр идеме татарга, башкортка, Идел Уралда?
Менә монда шундый мәгълүматлар бар минем кулымда, чөнки мин ел ярым чамасы Германияда яшәп, архивларда эшләдем, китапханаларда эшләдем. Һәм менә мин шундый позициядә торам бу мәсьәләдә. Беләсез, менә сугыш башланган вакытта алманнар Советлар Союзына каршы сугышын башлап җибәргән вакытта алар бары тик үз кешеләренә генә ышанганнар. Һәм бернинди башка халыкларга таянырга планлаштырмаганнар бөтенләй. Бу аларның идеологияларына туры килә торган күренеш. Чөнки национал социализм идеологиясе, расистик идеология һәм башка халыкларны үзләреннән түбән күрсәтә. Һәм бигрәк тә көнчыгыш халыкларын. Ләкин сугыш немецлар планлаштырган сценарий буенча китмәгәч, бу инде менә 41-нче елның ахырында ачыклана. Менә бигрәк тә 41-нең декабрендә ул карар кабул ителә. Көнчыгыш халыкларыннан легионнар төзергә дигән шундый карар кабул ителә. Рәсми буйрык бирелә. Ул вакытта Идел Урал легионы турында сүз бармый. һәм төзелә 4 легион. Түркстан легионы, грузин легионы, армян легионы һәм Кавказ мусульман легионы. Соңрак Кавказ мусульман легионын тагын 2 легионга бүләләр: Төньяк Кавказ һәм Азербайҗан.
Менә шу халыкларның вәкилләре күбесе аннан соң сугыштан соң куылды.
Һәр хәлдә Төньяк Кавказ халыклары куылды, әйе. Һәм аннан соң соңрак менә шушы башта ишкан 5 легионга Идел Урал легионы кушыла, аның турында сүз әллә кашан йөргән, сугышның шу 41 ел ахырыннан ук, ләкин буйрык бирелә 42 елның июль ахырында. Рәсми рәвештә Идел Урал легионы 42-нең сентябрендә, 6 сентябрендә. Бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки немецлар фикеренчә, рус булмаган халыклар русларга каршы торырга тиеш, табигый рәвештә. Чөнки алар изелгән халыклар, чөнки алар колониаль халыклар. Монда булган милли һәм дини караш күбрәк. Менә милли һәм дини факторга өметләнү немецлар тарафыннан. Ләкин шул вакытта немецлар беркайчан да, бер рәсми документында да, бер рәсми чыгышында да немец вәкилләре шушы халыкларга рәсми рәвештә дәүләтчелек вәгъдә итмәгәннәр. Менә бу соңгы вакытта безнең матбугатта басылган фикерләр ул уйдырма.
Искандер әфенде, менә Фәүзия Бәйрәмова Грайсфельд корылтайы турында сөйләдә, язды. Гасырлар авазы журналында 2000 елда сез бастырып чыгарган шәлкемдә шушы Грайсфельд корылтайының стенограммасы бар, һәм Шафи Алмасының чыгышы бар. Бу шәхес безнең безгә дә кызык, чөнки ул тыелган шәхес, миңа да кызык ул. Ниндирәк шу булган икән. Абдулла бабай Ильяси аны әйткән иде, ул сәүдәгәр һәм бик үк акыллы кеше түгел дигән иде. Язмасына караганда, стенограмм бик үк акылсыз кеше дә түгел. Ул корылтайда бит инде Гитлер гализанәпләре дип кенә кыстырып җибәрә, ягъни алманнардан ниндидер гарантия алган кебек сөйли ул. Ул президент итеп хис итә үзен.
Беләсеңме, Шафи Алмас бик кызыклы шәхес ул. Шафи Алмас, дөресен әйткәндә, сугышка кадәр сәясәт өлкәсендә бөтенләй билгеле шәхес булмаган. Ул сәүдәгәр булган, ул инде гражданнар сугыш вакытында ук Төркиягә киткән, сәүдә белән шактый уңышлы шөгыльләнгән. Һәм дөресен әйткәндә, аның сәясәткә килеп керү сугыш вакытында, яки сугыш алдыннан. Күрәсең, кадрларда кытлык. Монда тәсир иткән, чөнки әзерлекле татарча сөйли торган, немецчә, алманча белә торган кешеләр кирәк булган. Һәм ул инде менә Германиядә билгеле кеше булган, шуңа күрә аны мөрәҗәгать иткәннәр, һәм ул башта пропаганда эшләрендә катнашкан. Димәк, мәсәлән, листовкалар төзүдә, чөнки Кызыл армия позицияләре өстендә немецлар бик меңләгән, миллионлаган листовкалар таратканнар рус телендә һәм башка телләрдә. Ул листовкаларның ниләре, үрнәкләре барлар сакланган. Һәм радио пропагандада аны кулланганнар. Ул мәсәлән, Кызыл армия позицияләре алдында сөйләнә торган төрле-төрле сүзләр язуда катнашкан татарча. Башта, димәк, менә шушы сугыш башлангач, татарларның милли оешмасы оеша башлый, барлыкка килә башлый. Аның башында башта тора Әхмәт Тимер. Әхмәт Тимер галим кеше, ул Германиядә диссертация яклаган кеше 41 елның июнендә, ул тел белгече, әдәбият белгече, тарих белгече. Аның сәяси тәҗрибәсе булмаган. Һәм аның характеры турында да шиганаклар шулай сөйләр, ул тик менә бу эшкә яраклы кеше булмаган дип әйтәләр. Шуннан соң килеп чыга шундый хәл. Менә шундый татар милли оешмасы барлыкка килгән вакытта Әхмәт Тимер үзенең тәҗрибәсезлеге аркасында бер конфликтка килеп керә. Анда бер конфликт килеп чыга башта Түркстан комитетында, түркстанлылар арасында, үзбәкләр һәм казаклар арасында низак килеп чыга. Һәм казакларның милли җитәкчеләре Карис Канатбай Әхмәт Тимергә мөрәҗәгать итә: "Менә без үзбәкләр белән уртак тел таба алмыйбыз, без теләбрәк татарлар белән берләшергә телибез, милли оешма төзергә телибез." Моңа каршы тора Вәли Каюмхан, Төркстанларның җитәкчесе, үзбәк, кашандыр Германиягә укырга килгән студент. Һәм ул, димәк, үзенең теге хәйләкәрлегенә таянып, мәкерлегенә таянып, димәк, Әхмәт Тимерне шик астына куя һәм шуннан соң инде Әхмәт Тимер шундый позициядә кала, шундый хәлдә кала, ул бөтен нәрсәгә үпкәләп, дөньяга үпкәләп 43 елның җәендә Төркиягә кайтып китә. Бәлки бәхетенәдер дип әйтәм. Шуннан соң менә килеп чыга шушы татар милли хәрәкәтен кем җитәкләргә тиеш дигән сорау. Шафи Алмас иң уңайлы, иң җайлы кеше булып чыга. Чөнки лояль, кеше белән аралаша белә, уртак тел таба белә, сәүдәгәр, кешеләрне белә, немецчә сөйли белә. Һәм менә шуңа күрә килеп чыга, әйтер идем, яңадан кабатлап, очраклы рәвештә Шафи Алмасның фигурасы.
Ул бит чыннан да алман фашистлары белән якын хезмәттәшлек.
Якын хезмәттәшлек иткән, ләкин изге ният белән.
Сез 2-нче дөнья сугышында әсирлеккә эләгеп тормыш һәм җиңү өчен көрәшкән татар каһарманнары. Тарихны дөрес бәяләү турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Анда тарих фәннәре докторы Искәндәр Гиләҗев, Томскида яшәүче хукук белгече Искәндәр Әхмәтов катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып бара.
Татар бер нәрсе турында кайвакыт уйламыйбыз. Менә немецлар белән хезмәттәшлек иткән кешеләр бит нацист түгел. Ул милли хәрәкәт җитәкчесе. Ул немецларга таянып, шушы хезмәттәшлек татар халкына ниндидер уңай нәтиҗәгә китерер дип ышанган, ихлас ышанган. Һәм тагын бер нәрсә. Шафи Алмаз бик күп татар әсирләрен лагерьлардан азат итеп, аларны шушы лагерьларда үлемнән коткарган кеше. Шуңа күрә без аны һичшиксез бу яктан уңай бәйләргә тиеш.
91 елда мин Шиһап Нигъмәте белән очраштым. Ул да Азатлык радиосының җитәкчесе булган Гариф Султан кебек үк. Ул әйтте, Муса Җәлилне лагерьда табып алып, анкета бирдем. Шушы кеше шагыйр, билгеле кеше дигәч, шигырьләр бүлмәсен, шушында бүлмәсен дип алып чыктым. Шуннан ул анкета тутырды һәм сәламәтлек дигән графасына гизунт, сәламәт дип тутырды дип. Шиһап Нигъмәтенең фикере. Фаузия дә шулай дип ирек сөйли бит, алар татарга бик кирәк кешеләр, татар каһарманнары дип бу кешеләрне. Сезнең караш ничек аерыла менә бу мәсьәләдә?
Бер яктан караганда Шафи Алмаз каһарман.
Татар өчен йөрәге.
Татар өчен. Ә икенче яктан караганда менә аның немецлар белән хезмәттәшлек итүе һәм немецларга өметләнүе, немецлар безгә татарга дәүләтчелек бирү дип ышануы, ул авантюра.
Алдану инде бу.
Димәк, бу алдану. Шуңа күрә ул хата дип атарга да мөмкин, аны авантюра дип атарга булаймы? Шуңа күрә бер яктан мин аны һичшиксез менә шушы татар әсирләрен әсирлектән, лагерьлардан коткару өчен һичшиксез аны югары бәялим. Аның сүзе бар, аны менә мин ишеткән бар, ул шушы әсирләргә бер сүз әйткән һәр вакытта да: "Исән калыгыз, егетләр" дип. Димәк, бу үзенә күрә бер зур эш. Чөнки хәрби әсирләрнең нинди хәлдә икәнлеген без бик яхшы чамалыйбыз. Алар бик коточкыш авыр шартларда яшәгәннәр. Алар бигрәк тә 41 елның, 42 елның кышларында аларның күпчелеге, абсолют күпчелеге шушы лагерьларда тиф авыруыннан, ачлыктан, салкыннан үлеп, вакыт булып, һәлак булып калганнар. Һәм менә шушылай аларны аерым лагерьларга урнаштыру һәм шуларны азат итү үзенчә ул Шафи Алмазның бик зур бер эше дип әйтер идем, мин бәйләр идем. Һәм инде шунысын да әйтергә кирәк, әгәр дә без бер шыкырылтайга күз салабыз икән, һәм шул ук сез әйткән Шафи Алмазның чыгышына күз салабыз икән, аның чыгышы чын милли демократик чыгыш уйлап карасаң. Һәм аның күп кенә позициялары белән хәзер без бүген дә килешә алабыз. Чөнки Шафи Алмазның чыгышы нигезендә Милли Мәҗлес 17-18 еллар татар демократик милли хәрәкәтенең карашлары ята. Һәм ул шулай дип үзен бәяли дә, без татар милли хәрәкәтенең дәвамы. Шуңа күрә без монда һәр вакытта да ике юнәлеш күрергә тиеш бу хәрәкәттә. Бер яктан караганда менә шушы демократик юнәлеш, икенче яктан ләкин шушы демократик юнәлешне ничектер немецлар позициясе белән якынайтырга тырышу. Ләкин шул ук вакытта безнең татар милли идеологиясендә сугыш вакытында национал-социализм йогынтысы сизелми. Яисә ул артык көчле түгел. Анда без аны, мәсәлән, менә Фәүзия Бәйрәмова яза үзенең мәкаләсендә татар милли хәрәкәте национал-социализм белән берләште дип. Бу хата алай булырга тиеш түгел, чөнки национал-социализм идеологиясе татар милли хәрәкәте идеологиясе белән берләшә алмый.
Искәндәр әфәнде, менә бу Германиядагы милли корылтайда 17-18 елда Мәскәүдә, Казанда, Уфада булган милли корылтайлар белән уртаклыгы чыннан да бармы һәм аермасы бармы? Чыннан да мин аптырап киттем. Русияның ичке мусульманнарының корылтайы һәм Германия әсирлегендә, Грайсфальдтагы аның хакимият бүлмәсендә һәм хакимият кеше белән һәм көнчыгыш регионнарының җитәкчесе зур алман генераллары катнашлыгында үткән корылтайның чыннан да Россия мусульманнары корылтай дип кыют әйтеп ташламыйсызмы?
Юк, монда әлбәттә шунысын да аңларга кирәк. Әллә нинди яңалык монда уйлап чыгара алмаганнар алар. Чөнки алар нәрсәгәдер таянырга тиеш булганнар. Шуңа күрә алар милли идея. А милли идея ул шушы бигрәк тә безнең шушы революцияләрдән соң, гражданнар сугышы вакытында безнең зур теоретикларыбыз тарафыннан булдырылган. Һәм әлбәттә аның нигезе булган. Әгәр дә без монда теге Гайсыз Хакый исеме искә алмаса да, барыбер нигездә шушы Гайсыз Хакыйның эшчәнлеге һәм Гайсыз Хакыйның идеологиясе яткан бит инде. Һәм әлбәттә ул үзгәрмичә дә булдыра алмаган, чөнки 20-30 еллар булган бит әле. 20-30 елларда коллективизация узган, милли сәясәт алып барган Советлар Союзында, дингә каршы сәясәт алып барган. Шуңа күрә
муллаларны атканнар, колхозга куып керткәннәр, байларны талаганнар.
Әлбәттә бу факторлар да үзенең йогынтысын ясаганнар. Шуңа күрә без аны бөтенләй абсолют дип кабатлау дип кенә кабул итә алмыйбыз. Менә 44 елдагы корылтайның карарларын шушы 17-18 ел карарларын автоматик рәвештә кабатлыйлар дип әйтә алмыйбыз. Бу әлбәттә дә яңа фактларның, яңа йогынтыларның монда өлеше чагылышта бар, ичексез.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләре бер яктан, икенче яктан татар милләтенең дәүләтчелеге, милли үсеше турында кайгырту юлында төрле дәүләт хакимиятләре белән хезмәттәшлек итү гадәттән тыш катлаулы һәм четерекле мәсьәлә. Мәдәни җомга газетенең 22 май санында басылган язучылар сөйләшүендә кайвакытта капма-каршы фикерләр дә әйтелә. Менә шушы идеологик һәм сәяси бәхәс турындагы әңгәмә хәзергә туктатылып тора. Фаузия Байрамованың язучылар бірлігіне қуатты, мәдени жұмға газет.